Trouxome aquí o camiño inglés, teño que decir que por segunda vez, porque a primeira foi aí cerca para participar no primeiro congreso sobre o camiño que se celebrou na Casa da Cultura ou no Centro Cultural. En esta ocasión, para tentar pregoar as excelencias dunha festa que vai moito máis alá do gastronómico e que ten a troita como eixo central. E claro, se o camiño inglés é un mérito compartido da troita, só sei decir con certeza que a de Sigüeiro é a mellor do mundo entero. Mas algo máis habrá que decir tanto do camiño que me trouxo aquí como da troita que é a razón deste pregón. Do camiño, decir que estamos convencidos que debe ser un itinerario turístico e cultural que ten que axudar a promocionar e a desenvolver todos os demais valores que posúen os 18 concellos que atravesan, e que son moitos: cultura, historia, patrimonio, tradicións, paisaxe e tamén, por suposto, gastronomía. Ten que ser un dos motores de desenvolvemento económico e de creación de emprego, e ten que ser tamén no ámbito do territorio un motor turístico, mas tamén ten e debe serlo desde perspectivas claramente sustentables, tratando de non cometer os mesmos erros que se cometeron en outros itinerarios xacobeos, e tamén tratando de aplicar os acertos que tamén os houve en os outros camiños de Santiago.